Åpne dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Målsettingen vår er å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av trua si på Jesus. Vi ønsker også å oppmuntre deg til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Du lytter nå til Oleg Lillian Bjørke fra Åpne dører på Sunnmøre. I dag vil jeg ta dere med til månedens land i åpne dører. Jeg vil tro at det er et land mange av dere forbinder med åpne dører sitt arbeid. I alle fall dere som har fulgt med oss en tid. Landet er på størrelse med hele vårt Europa. Men landet har nesten dobbelt så mange innbyggere som hele vår verdensdel. Tallet på innbyggere er rundt 1,4 milliarder. Og med disse fakta som du nå har fått presentert, så tipper jeg nesten du vet hva land jeg vil ta deg med til. Til Kina. Senere i dette programmet skal vi ha en prat med Ole Lilleheim. I høst var han igjen på tur til Kina. Denne gangen i samband med åpne dører sitt 60-årsjubileum. På denne turen var han i lag med kinesiske samarbeidspartnere gjennom mange år. Han deltok blant annet på en gjenforening på den samme stranda der det i 1981 ble levert 1 million bibler til Kina, og det på en og samme natt. Dette er en fantastisk hending som jeg anbefaler alle å gjøre seg kjent med. I ettertid har denne enorme bibelleveransen blitt kallet Perleprosjektet. På nettsidene til Radio Sunnmøre ligger alle programmer jeg har produsert, og klikker du deg inn på program nummer 5, så kan du lytte til Perleprosjektet, 1 million bibler til Kina. I dag har arbeidet til åpne dører i Kina endret fokus, men fremleis er det behov for oss i landet. Vi ser at den forfølgelsen som pågår i dagens Kina skjer blant tidligere muslimer og tibetanske minoriteter. Av de 85 millioner kristne som finnes i Kina, er det faktisk bare noen få tusen som har muslimsk bakgrunn. Disse bor i det vestlige Kina, og de er blant de mest forfulgte gruppene i hele landet. Her er det særlig familie og presteskap som gjør livet vanskelig for de som har omvendt seg til Jesus. Konvertitter kan bli krenka, mishandla eller kasta ut av familiene sine. Derfor er det et stort steg å ta når en kinesisk muslim velger å følge Jesus. En tidligere muslimsk kvinne fortalte at hun hadde blitt helbredet etter at kristne ba for henne. Hun fikk et nytestamente av dem, og kvinna ble berørt av kjærligheten hun der kunne lese om. Men hun var fremdeles usikker på hva som var sannheten, Koranen eller Nytestamentet. Så hadde hun en drøm der Jesus holdt opp Koranen i den ene handa og Bibelen i den andre. Han slapp Koranen, holdt opp Bibelen og sa, «Dette er sannheten». Gjennom vårt arbeid i Kina ønsker vi åpne dører og oppmuntre og styrke disse som har forlatt den trua de vokste opp med og bekjent Jesus som den eneste sannheten. Vi forsøker også å koble den kinesiske kirka mer til forfulgte kristne ved å gjøre deg oppmerksom på den forfølgelsen som fortsatt finnes i landet og også utenfor Kina sine grenser. En kristen leder i Kina har erfart viktigheten av å stå opp for forfulgte kristne søsken. Han sier det slik. Vi er så takknemlige for hvordan våre søsken rundt om i verden ba for oss og støtta oss under tøffe tider med forfølgelse. Nå er det vårt ansvar å stå sammen med kristne som i dag møter forfølgelse, slik vi en gang gjorde. Vi skal lytte til sangen «Gud vil rydde vei» med Divisi.
Gud vil rydde vei.
Atle Lilleheim, du er forkynner i Åpne dører og et kjent navn for de fleste i vår sammenheng. Og i siste bladet så kan vi se bilder og lese fra din siste tur til Kina. Og overskriften er «Med hjerte for Kina». Ja, hva er det som fascinerer deg slik med dette landet?
Ja, det er jo historie. Når du, fra jeg var liten så hadde jeg hørt historie fra Kina. Og hva om missionærene som reiste inn der og som måtte reise fra Kina i 1849, og det som da har skjedd etterpå. Det er det utrolig fascinerende. Et land som har opplevd så mye forfølgelse, og så opplever det så mye vekkelse, sånn som dette her. Det er utrolig. Så det er nok det som fascinerer meg mest.
Du har vært på mange turer til Kina, Ole. Og hva var spesielt med denne turen nå i høst?
Ja, det spesielle var jo at jeg skulle få lov å være med på den 60-årsfeiringen av Åpne dører. Det er jo 60 år siden broder Andreas begynte arbeidet, og da fikk vi lov å være sammen med husmenighetsledere som vi har jobbet sammen med i mange år, og flesteparten av dem hadde vært i fengsel. Og vi fikk lov å fortelle om hvordan vi hadde jobbet, og i mange år så visste jo ikke de om Åpne dører. De visste ikke om navnet Åpne dører, de visste bare om kollegaer som de hadde, eller folk som kom og hjalp dem. Og du skal sette øynene på deg når vi de har jo fortelt det, hva vi jobber med på verdensbasis. Og det er fantastisk å få lov å se hvordan kineserne egentlig, når de får høre om behov, det første de gjør, det er å gå på kne, og så ber de. Og de ber på en helt annen måte enn det vi gjør. Det var det første jeg vil si om turen. Og så det andre jeg fikk lov å være med på, det var jo at 6 stykker av mannskapet som var med på Perleprosjektet i 1981, de var med. Og vi var til den stranden der jeg leverte den 1 million biblene i juni 1981. Og fikk lov å være der, og fikk lov å snakke med deg, fikk lov å gjøre intervju med deg. Og en av deg som sto der, en tøskar som jeg har fått lov å jobbe med i mange år, Kåre heter han. Han begynte å fortelle ditt her, og til slutt så står han bare i tåret. Så sier han, det var ikke på grunn av oss. Det var ikke på grunn av at vi klarte og var så flinke, men dette var bare mulig fordi vi har en levende Gud. Og så løfter han hendene, og så står han på det opptaket som han tatt, og så står han på, takk Jesus, for du er en levende Gud. Og det er nok det som er det største vitnesbyrdet for meg å reise til et land, der du får lov å se at Gud er så tydelig til stede i livet til folk, og at jeg tør å fortelle henne.
Ja. Ja, på turene dine til Kina så har du møtt også ledere som har vært flere år i fengsel for trua si. Og har du et vitnesbyrd du særlig husker som har gjort inntrykk på deg?
Ja, jeg husker jeg traff en mann som heter Moses Hay. Og han forteller det at han var en god venn av en mann som heter Wu Shaosong. Og de som kjenner historien til Kina vet at Wu Shaosong, han var den mann som startet opp Treselskirka i 1951 og fikk beskjed av kommunistlederne i Kina om å starte en kinesisk kirke. Og Wu Shaosong, han spurte Moses Hay, som var en god venn av han, vil du være med å starte den offisielle kirka i Kina? Og da sa han, jeg kan ikke, så sier Moses, jeg kan ikke samarbeide med myndighetene fordi de benekter Gud. Så han ville ikke være med på det, og det medførte at han, og så sier han det at, og 28. mai 1956 ble jeg arrestert, og jeg satt 22 år og 8 måneder i fengsel. Og når han sa det, Moses, så såg de meg, fordi det 28. mai 1956, da ble jeg født. Og den mannen kom ikke ut av fengsel før jeg var 22 år og 8 måneder. Og da var jeg like før jeg gifte meg. Jeg tenkte, hvor går det an? Og så spurte jeg han, angrer du på det du har gjort, at du tok den beslutningen? Så smilte Moses, nei, jeg har aldri angret. Og jeg har aldri opplevd at Jesus har forlatt meg heller. Men, sa han, det har vært knalltøft. Han fortalte det at i fengsel så ga han opp. Han orket ikke mer. Han sa det at jeg satt med håndjern på hendene mine, og de håndjernene så hadde jeg så lenge på at de gnagde seg gjennom huden og inn i kjøttet mitt, og det så ut som huden vokste rundt deg, og det gjorde så vondt at det bestemte meg for jeg må ta livet mitt. Men han klarte det ikke. Han sa det at jeg prøvde å ta livet mitt med å sette fingrene inn i elektrisitet, men Det var ju honjärna som räddade mig på strömmen. Gick inte genom mig, men jag gick genom honjärna till andra Anna. Men så jag klarte ju att ta livet mitt. Och han sa det att många anklagade mig för att ta livet mitt, men det var så förfärligt. Men efterpå så hade jag upplevt att Gud räddade mig, och han hade en ny uppgave för mig när jag kom ut av fängslet. Så han, den mannen har fått lov att vara ett mäktigt vittnesbörd. Men vet du att det var så vanskligt att de fortäller egentligen inte så ofta om de lidelserna de upplevde. Så det att han fortällde till oss var lite speciellt, för de liker inte att fortälla om de lidelserna de har gått igenom.
Ja, är det lite av grunden till att många unga kristna i Kina egentligen inte vet så mycket om den förföljelsen som härjade kristna?
Ja, och jag blev överraskad på en av de sista turen jag hade, så träffade två unga kinesere som studerade teologi, och faktum är ju det att utanför Trecellkirka så har de också studier som går upp i master, så att husmyndigheten och utdannar folk. Men dessa två här, när jag satt och snackade med dem, det var 29 och 30 år, så sa jag, vad vet du om, känner du folk som har varit förfullt? Och han ene gutten eller mannen, han sa att jag har aldrig träffat något, jag har aldrig hört någonting. Och hon, jenta, hon sa att jag har varit så heldig och varit fått intervjuer fem av dig, men det är det eneste jag har hört. Och jag blev överraskad, så det att vet du vad, att vi i Norge vet något mer om förföljelsen i Kina än det docker vet. Och jag är förundrad över att du inte vet så mycket. Och så snackade jag med ledarna efterpå, de som jobbar i öppna dörren, och säger, hur kan det ha sig? Och då säger det att det har varit så tufft för de som har varit i fängsel att de klarar inte att fortälla om det. Och själv så mötte jag det nu i sommar. Jag snackade med en av de ledarna som vi jobbar med. Han hade varit i fängsel i 3 år då. Och han fortällde om hur det hade varit i fängsel. Och så sitter kona vid sidan av. Och så ser det på oss och säger, men du då, när du var hemma och mannen din var i fängsel, hur var det för dig? Och så ser du på mig, så smiler hon, och så ser du tårna kommer, och så säger du, jag vill inte snacka om det, för det var så vanskligt. Så hon ville, så det var väldigt vanskligt för henne i fängsel, men det var ju ännu vanskeligare för hon hemma. Och fortsatt är det slik att jag önskar inte att fortälla hur det var. Så det är nog en del av kulturen i Asien att jag delar inte så mycket om det, för det vill inte ha snack om sig själv.
Ja, i Kina så var du med på bönnemöte, Ole. Och det var inte akkurat ett kvällsmöte, det var morgonbönnemöte från 5 till 7. Och till sist i ditt intervju, kan du säga lite om hur du upplevde dessa bönnemöte?
Det jag upplevde var när jag kom ned på morgonen 5. Vi var ju en del västliga där då. Men på det mesta av västliga så var vi 3 stycken, eller så var det bara kineser. Och det är slik att när kineserna hör om behov, det första de gör det är att börja be. Och de ber med en helt annan intensitet än oss. Och jag tror de ser nog det att samma som 2 jenter från Indien sa till mig en gång. Jag sa, vad är förskällen på att vara kristen i India, i Orissa, som är en provins där det blir förfullt, och i Norge? Och det var på bibelskolan på Hall. Och så säger jag, förskällen är bönemöte. Och vet att förskällen är bönemöte. När du är samman med kineserna, du hör måten jag ber på. Och 1 timme eller 2 timmar är egentligen kort tid. Det ber mycket mer än det vi gör. Och här ser jag att vi kristna har väldigt mycket att lära av det förföljda kristna. Så att vi tror kanske att vi ska hjälpa dig, men de har ett kämpevittnesbörd till oss. Och de säger till oss, du måste vakna.
Till Olaug Lilian Bjørke för att öppna dörren på Sunnmøre. Programmet är sponsrat av Fylling och Bjørge Bygg. Programmet är producerat av Radio Sunnmøre.